Бишкекте саат 8. Күнгө ишембе 20-июль. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бир сааттык программабызда мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлерин аттестациялоонун чатагын.
Бул эле жана өтпөй калгандар эле тапанча албай калды, физикалык жактан кулап калды эми, баардыгы эле кулаган чынчынына келгенде. 100% кулагандар бар да. Бирок ошонун ичинен өтүп кеткендери болотпу? Мен азыр жана айтып атам, 22 бал менен мен кулап калдым, 17 бал менен өтүп атат деп.
Эл үнү берүүсүнүн жаңы санын жана Борбор Азия апты ичинде аналитикалык берүүсүн укканга чакырабыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу угармандар, оболу соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алыңыздар. Алар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Москванын бийликтери уруксатсыз акцияларга жол берилбестигин эскертти. Кыргызстанда паспорту жоктор эми бейтапканага каттоого турса болот. Мусулман агайындар Евробиримдиктин катышуусунда сүйлөшүүлөрдү сунуштады. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Москванын Борбордук округунун прокуратурасы Алексей Навальныйдын жактоочуларына мыйзамды бузбоон эскертти. 21-июлда Навальныйдын жактоочулары Лубянск аянтында соттун өзүн билемдиги менен акылга сыйбаган өкүмүнө каршы уруксаатсыз акция уюштура тургандыгы айтылган эле. Эхо Москва радиосу болсо, Москванын мэрлигине талапкерлигин койгон. Алексей Навальныйдын шайлоо штабы өз тарапкерлерин уруксаатсыз акцияларга чыкпоого чакырганын кабарлады. Кыргызстанда паспорту жоктор эми бейтапканага каттоого турса болот. Мындай чечим саламаттык сактоо министрлигинде кабыл алынганын Азаттыкка Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттыкты сактоо программасынын координатору Элим Садыков билдирди. Анын айтымында бейтапканага каттоого туруу эрежелерин өзгөртүү 26-июнда кирди. Аны толук бойдон ишке ашырууга 4 ай талап кылынат. Паспорту жоктор 3 айдан кем эмес убакыттан бери жашаган жеринен справка алып келип эле каттоого тура беришет. Справканы үй башкармалыктары, абактан чыккандарды каттаган мекеме, туруктуу жашаган жери жоктор башкалкалаган жайлар бере алат. Ошондой эле кош бойлууларды жана 5 жашка чейинки балдарды каттоого алуу жагы да кыйла жеңилдетилди. Кыргызстанда соңку жылдары ички миграция күчөгөндүктөн паспорту жана башка өздүк документи жоктор башка жерде бейтапканага каттоого тура албай келет. Мусулман агайындар Евробиримдиктин катышуусунда сүйлөшүүлөрдү сунуштады. Мусулман агайындар кыймылы Египеттеги кризистен чыгуу үчүн европалыктардын ортомчулугу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштады. Бул исламчыл уюмдун мүчөлөрүнүн 3-июлда экс-президент бийликтен кулатылгандан берки алгачкы расмий кайрылуусу. Кыймылдын өкүлү Гехар Эль-Хадад Ройтер агенттигине мындай кайрылуу Каирге келген Евробиримдиктин атайын чабарманы Бернардино Леонго берилгенин билдирди. Ал ошондой эле мусулман агайындардын мурдагы президент Мухаммед Мурсини кайра бийликке кайтаруу талабын дагы кайталады. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн атайын интернет сайт ачуу сунушталды. Мындай сунуш жума күнү Бишкекте өткөн тил саясатын өнүктүрүү боюнча жумушчу топтун жыйынында айтылды. Ал сайтта кыргыз тилин үйрөнүп жаткандарга жана окуучуларга керектүү маалыматтар коюлмакчы. Бир жыл мурда президент Атамбаев тил саясаты боюнча иштей турган атайын топ түзгөн. Мындан ары кыргыз тилин өнүктүрүүгө мамлекет акчасын аябай турганы да айтылган. Бул багытта жүргүзүлө турган иш-чараларды каржылоо көлөмү келерки жылдан тарта кеминде 2 эсе жогорулашы керектиги белгиленген. Анда мурдараак Алмазбек Атамбаев парламент иштеп чыккан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу үчүн аны жогорку кеңешке кайтарып берген. Анда жогорку мамлекеттик кызматка келчүлөр кыргыз тилин мыкты билиши керек деген талап жазылган жана көрүнөк жарнактарда кыргыз тилин туура эмес жазгандарды айыпка жыгуу чаралары каралган болчу. Бишкекте кол өнөрчүлүк көргөзмөсү ачылат. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде ЮНЕСКО сапат белгиси Борбор Азиядагы кол өнөрчүлүк үчүн деген аталышта көргөзмө ачылат. Анда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандык чеберлердин колунан жаралган жыгач, кийиз, чий жана башка буюмдар көрсөтүлөт. Көргөзмө 4-августка чейин уланат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле биздин эфирден кеткен материалдарды сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми 20-июлда кабарайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Чүйсүк көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда 30-35 градус, Талас жана Баткен аймагында 29 градустан 34 градуска чейин, Ош менен Жалал-Абад тубандарында 31-36, Ысык көл ойдуңунда 21-26, Нарын тубанында 25-30 градус. Ал эми Ордолу шаар Бишкекте 32-34 градус болот деп билдирет синоптиктер. Обадо Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон маанилүү окуялар тууралуу маалымат аналитикалык программасын азыргасыздар. Аны бул ирет сиздерге Төрөкул Дооров Прага студиясынан даярдады.
Бозгундагы казак олигархы Мухтар Аблязовдун үй-бүлөсүн Италиядан депортациялоонун артында экс-премьер-министр Сильвио Берлускони турат, деди Азаттыкка италиялык журналист.
Берлускони президенттер Путин жана Назарбаев менен жакын мамиледе. Казакстандан мунайгаз сатып алуу боюнча келишимдери бар экени айтылып жүрөт.
Эрте менен чуркаганы чыгып, кийин башка өлкөдөн өлүгү табылды дегени кандай? Быйыл мартта Тажикстанда өзбек диаспорасынын жоголгон лидеринин өлүгү Өзбекстандан табылганы айтылууда. Тажик бийликтери Ташкенттен келген кабарга таң калышты. Ошондой эле бул программада.
Өзбекстанда, өзгөчө Ташкентте Рамазан айында диний жүрүүлөр көп болот. Адамдар ифтарга жыйналат. Бийлик адамдар топтоо болсун деп аракет кылат. Той жана башка маракелерге адам коёт, күзөтчү коёт.
Эмне үчүн Ташкентте бийликтер өкмөттүк мекеме уюмдардын кызматкерлерине ифтарга барбайсыңар деп берген көрсөтмөсүнүн себебин айтып беребиз. Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул жана башка темаларды уга аласыздар. Микрофондо Төрөкул Дооров. Саламатсыздарбы? Алгач айрым кабарлар жөнүндө кыскача маалымат. Казакстандын чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык малчылардын экөөн кое беришти. Алардын бирөө өспүрүм бала. Бул жөнүндө жума күнү Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Калган жетөөнү бошотуу тууралуу да сүйлөшүүлөр улантылып аткандыгы айтылууда. Алар боюнча Казакстанда тергөө жүрүп атат. 11-июлда көлдө Кыргызстан менен Казакстан чектешкен аймакта мал жайып жүргөн 9 адамды чек арадан мыйзамсыз өтүп кеткен деген айып менен казак тарапка алып кетишкен болчу. Кармалгандардын биринин апасы Динара Бегимбаева окуя болгон жерде чек ара зымдары тартылбагандыктан балдар билбестиктен кирип кетиши мүмкүн болчу деген оюн айткан. Экстра портусундагы соңку чатак июлдун башында Таласта казак тарапка кетчү Сугат каналды жергиликтүү тургундардын тобу жаап салгандан кийин башталган. 7-июлдан бери Таластын Кара Буура районуна караштуу Көк Сай айылынын айрым тургундары Жамбылга кетчү Сугат каналды бууп турушкан болчу. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабылган 2600 гектар жерди алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда Таласка караган жайыт жерлерди кайра алууну талап кылышты. Ушул аптанын шаршембисинде каналды бууп турган эл менен өкмөттүн облустагы өкүлү Койсун Курманалиева жолугушту. Курманалиева келерки аптада Чолпон Атада кыргыз казак чек ара сүйлөшүүлөрү өтөөрүн, Көк Сайлыктардын талабы ошол жерде караларын айткандан кийин каналды жаап тургандар аны убактылуу ача турган болушкан. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согди облусунда 2 киши жүндаллар радикал тобунун мүчөсү деп айыпталып, бейшембиде узак мөөнөткө түрмөгө отургузулду. Аштыр генералдык соту Атхам Абдулдоев менен Содык Туробовду ишине тыюу салынган жүндалла же Аллаанын армиясы деген исламчыл топтун мүчөсү деп тапкандан кийин бейшембиде бирөөсүн 20 жылга, экинчисин 15 жылга түрмөгө кести. Тажикстанда атылган топко мүчө деген айып менен адамдар алгачкы жолу камалууда. Пакистандан негизделген экстремисттик топко киргенге чейин бул эки тажикстандык жаран Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү болушканын Согдинин прокурору Шариф Курбанов айтты. Анын маалыматына караганда алар Пакистанда машыгуулардан өтүп, быйыл жыл башында мекенине кайтышкан. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Азыр берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Боз Кыргызстандагы казак олигархы Мухтар Аблязовдун үй-бүлөсүнө байланыштуу Италиядагы чырдын учугу уланууда. Италия оппозициясы казак жарандарын күчкө салып өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим кабылган министрлерди кызматтан алууну талап кылып атат. Италиялык журналист жана политолог Джованни Бенци Азаттыктын казак кызматына курган маегинде Мухтар Аблязовдун үй-бүлөсүн депортациялоонун артында экс-премьер-министр Сильвио Берлускони турат деп айтты. Маектин мазмуну менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Июнь айынын этегинде итальян полициясынын атайын маанидеги тобу Римдин чеке белиндеги вилладан таанымал казак олигархы, президент Назарбаевдин каарына калып учурда Бозгунда жүргөн банкир Мухтар Аблязовдун аялы Алма Шалабаева менен 6 жашар кызын кармап камакка алган. 3 күндөн кийин алар Казакстанга депортацияланган. Учурда Алма Шалабаева Алматыда үй камакта отурат. Ал эми Италияда болсо казак жарандарын депортациялоого ким буйрук берген деген саясий талаш башталды. Мындан бир ай мурун болгон окуя эми эмне үчүн мынчалык бүйүр кызыткан талаш тартышка айланды деген Азаттыктын суроосуна Джованни Бенци мындайча жооп берди.
Ондогон атайын даярдыктагы полиция кызматкерлери казак оппозиционердин аялы менен баласыны кудуму коркунучтуу кылмышкерди колго түшүргөндөй кылып кармаган. Жөнөкөй италиялыктардын түшүнүгүндө бул акылга сыйбаган жоорук. Бул деген Италия өкмөтү кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын көздөп иш кылганын, тактап айтканда президент Назарбаевдин көңүлүнө жага турган иш кылганын көрсөтөт. Кимдир бирөө казак бийликтерине ушундай кызмат көрсөтүп өзүнө пайда тапкысы келди дегенди туюндурат. Италия Казакстандын өзүнөн мунай жана газ сатып алууну көздөйт. Андыктан ал мамлекеттин башчысы Назарбаев менен мамилесин бузгусу келбейт. Италиянын мурдакы премьери Сильвио Берлускони азыр эч кандай мамлекеттик кызматты ээлебесе дагы өзүнүн саясий салмагы менен өкмөткө таасирин сактап калды. Берлускони президенттер Путин жана Назарбаев менен жакын мамиледе. Казакстандан мунай газ сатып алуу боюнча келишимдери бар экени айтылып жүрөт. Андыктан Алма Шалабаеванын кызы менен Италиядан күчтөп депортациялоонун сыры Италиядагы кайсы бир адамдар азыр Назарбаевка кызмат көрсөтүп, кийин анын сыйыны көрүүнү көксөгөнү менен түшүндүрүлөт.
Казак жарандары өз өлкөсүнө берилгенден кийин итальян бийликтери туура эмес чечим кабыл алынганын мойнуна алды. Биздин маектешибиз Джованни Мырза итальян бийликтеринин депортацияны жокко чыгаруу боюнча буйругунун эми эч кандай укуктук таасири жоктугун айтат. Ал ортодо итальян оппозициясы өлкө бийликтерине кайрылып, иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Ал документтерде эмне үчүн казак жарандарын кармоо ушундай катуу тартипте уюштурулганы, бул үчүн тиешелүү жетекчилер, тышкы жана ички иштер министрлери кызматтан кетеби деген суроолор коюлат. Өлкөнүн вице-премьери жана ички иштер министри Анжелино Альфано бул чектен чыккан операцияны токтотуп калбаганы үчүн юридикалык жоопкерчилик алып, кызматтан кетсин деген талап айтылат.
Италиянын прокуратурасы Аблязовдун аялы менен кызын кармоого ким буйрук берген? Аны ким аткарган деген фактылар териштирет. Өлкөнүн премьер-министри Энрико Летта баш болгон жетекчилер бул операция боюнча маалымдар болбогондугун айтып чыгышты. Бул иште экс-премьер Берлусконинин адамдары өкмөткө билдирбей туруп жасады. Анткени Берлусконинин Казакстан жана Орусия менен ишкердик байланыштары бар, дейт италиялык журналист жана политолог Джованни Бенци. Буга чейинки маалыматтарга караганда Алма Шалабаева Евробиримдиктин аймагына Латвия аркылуу кирген. Кызы экөөндө Борбордук Африка Республикасынын жасалма паспорту болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо Мухтар Аблязовдун сүрөтү чапталган Нурдин Осмонов деген ысымга берилген жалган паспорт табылды. 50 жаштагы диссидент банкир Мухтар Аблязовду казак бийликтери 5 миллиард доллар кымырып алган деп айыптап келет. Жана ал президент Назарбаевдин элдешкис душмандарынын бири деп саналат.
Гүлайым Ашакеева кабарлады. Казакстандан эми Тажикстанга келсек, ушул аптанын бейшембисинде Тажикстандын ички иштер министрлигинин Хатлон облустук бөлүмүнүн башчысы Анвар Тагоймуродов Тажикстандагы өзбек диаспорасынын жоголуп кеткен лидеринин жасаты Өзбекстандан табылган болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш жериндеги дарыядан табылган өлүк Салим Шамсиддинов болушу мүмкүндүгү жөнүндө маалымат жарым ай мурда түшкөн, деди Тагой Муродов.
Биз Шамсиддиновдун үй бүлө мүчөлөрүн чакырып, бир өлүк табылган, аны азыр Шамсиддинов мырза болушу мүмкүн деп жатышканын айттык. Ал жасаат кандай кийимде болгонун, тиши, чачы жөнүндө деталдуу маалыматты бердик. Өзбекстан тарап бизге берген кабарга караганда, алар өлүктү быйыл апрелде табышкан.
Бирок эмне үчүн кабар өлүк табылар замат эле Тажикстанга берилбегенине Тагой Муродов таң калганын жашырган жок. Жасаттын белгилери ал Салим Шамсиддинов болушу мүмкүн экендиги тууралуу ойго салаары айтылууда. Аны аныкташ үчүн Шамсиддиновдун туугандары Өзбекстанга жүрүп атышат. Азырынча хатлоонго жиберилген сүрөттөн Шамсиддиновдун жакын туугандары аны тааный алышкан эмес. Бул менин агам экенине ишенбейм, жеңем да ушинтип атат, башка эле киши окшойт, деди Азаттын тажик редакциясына жоголгон кишинин бир тууган карындашы Хайринисо Ярова. 58 жаштагы Салим Шамсиддиновдун үй бүлөсү аны акыркы жолу 15 мартта, таңкы 6:30 сыртка чуркаганы чыкканда көргөн бойдон табышкан эмес. Ал жоголуп кеткен. Азыр эми анын өлүгү табылганы тууралуу кабар Өзбекстандан түшкөнүнө Хатлон милициясынын башчысы Тагой Муродов тынчсызданууну айтат.
Биз кантип бул жасат Өзбекстандан табылганына таң калып жатабыз. Азырынча бизге түшкөн маалыматка караганда, анын денесинен кыйноонун же ур тепкинин эч бир белгиси табылган эмес. Аны дарыядан табышканын айтышты,
деди Тагой Муродов. Тажикстандын Хатлон облусундагы өзбек диаспорасын буга чейин башкарган Салим Шамсиддиновдун жоголушунда Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий себептер болушу мүмкүн деп, ал уурдалган болушу мүмкүн экендигин айткан. Былтыр майда аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Хатлондогу бөлүмүнүн жанында сабап кетишкени кабарланган болчу. Жергиликтүү булактар ага чабуулду Шамсиддиновдун буга чейин маалымат каражаттарына Тажикстандагы улутчул саясатты сындап маек курганы менен байланыштырышкан. Бир өзү улантабыз. Сиз Борбор Азия апта ичинде программабызды угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Быйыл Рамазан айындагы мусулмандар үчүн орозо туттуу мезгили жайдын аптабына эң узак күндөргө туура келүүдө. Өзбекстанда Ташкент шаардык бийлиги, өкмөттүк мекеме уюмдарынын кызматкерлери ифтарга барбасын деген көрсөтмө берди. Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын өз булактарына таянып маалымдашынча, эгерде кимде ким элчи болгон жерде ооз ачырып ифтарлык кылса, коопсуздук кызматынын кара тизмесине илинет, деп эскертилген. Ифтар Рамазан же ороза айында шам намазын оккандан кийин чогуу отуруп ооз ачып тамак жемей каадасы. Кеңирээк маалымат менен Амирбек Азамул тааныштырмакчы.
Ифтарга барылбасын деген көрсөтмө Ташкент шаарындагы салык инспекциясынын, милициянын, прокуратуранын жана башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине берилген. Бул жөнүндө Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз булактарына таянып маалымдады. Атын атабоону өтүнгөн ташкендик дүйшөмбү күнү финансы министрлигине болгондо ал жерде иштеген кызматкерлер ифтарга барыша албасын, бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айткан. 2.5 миллион калктуу калаадагы элдик банктын кызматкерлерине да жетекчилик тарабынан жумуштан кийин ифтар өткөрүлгөн кафе, ресторандарга барбагыла, түз үйүңөргө кеткиле, деп эскертилген.
Бизде эч ким эч жакка барбайт, ар ким үй үйүнө кетет. Ифтар өткөрчү жерлерге барышпайт. Көрсөтмө берилген. Биздин өзүбүздүн көзөмөл жүргүзүүчү адамдарыбыз бар. Алар да бизге көрсөтмө берди. Баардык адамдарга айтылды. Бизде топтолуп алып ифтар өткөрбөйт.
Атын атоону өтүнгөн булактын билдиришинче, мындай көргөзмө Борбордук банктан бардык коммерциялык банктардын жетекчилерине да жөнөтүлгөн. Ошондой эле кимде ким ифтарга барса, мамлекеттик коопсуздук кызматынын кара тизмесине алынаары эскертилген. Ороза айында мусулман үй бүлөлөрдүн тууган уруктар же жакын кызматташтары менен чогулуп ифтар жеп, кудайды алкап, жакшыны тилек кылуу салты бар. Ифтар учурунда адамдар бири бири менен көрүшүп пикир алмашары калетсиз. Ташкент бийликтеринин жамаат чогулуп ифтарлык кылган жерге кызматчылардын барганын каалабаганы динаятчылар даваат жүргүзөт деген кооптонууга байланыштуу, дейт Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Мехри Бонайым.
Энди максаты бир адамдардын
максат адамдардын исламга ыкласын берип, Алла жолуна түшкөнүнө жол бербөө. Анын алдын алуу. Өзбекстанда, өзгөчө Ташкентте Рамазан айында диний жүргүлөр көп болот. Адамдар иптарга жыйналат. Бийлик адамдар топтолбосун деп аракет кылат. Той жана башка мааракелерге адам коёт, күзөтчү коёт. Исламий көз караштагы адамдар бир жайга топтолсо, дават жүргүзүшү мүмкүн деп аябай коркот. Коопсуздук сактоо керек.
Мүмкүн дейди, башка дейди, шаксызлык деп изохташады.
Мехрибан айымдын айтышынча, ал Ташкенттеги бир нече кафе ресторанга телефон чалып, иптар өткөрүүнү каалаганын айтканда, эгер көпчүлүккө жарсалбай, жайма-жай отуруп кетсеңер макул дешкен.
Акыркы 3-4 жылда айныкса Ташкентте мода болду.
Ташкентте соңку 3-4 жылда кафе ресторандарда иптар өткөрүү чоң каадага айланды. Былтыр бийлик мындай жүрүлгөнү сындады. Быйыл шаар акими жыйналыш өткөрүп, кафе ресторандарда иптар өткөрүлбөсүн деп көрсөтмө берди. Биз аларга телефон чалып, иптар өткөрмөк элек, уруксатпы деп сурадык. Алар бизге эгер иптар болуп жатканын сыртка эч кимге айтпай, шаардан алабай иптар өткөрүп жатканыңыздарды көрсөтпөй, кадимки кечээ ирет уюштурсаңар мүмкүн деп жооп беришти.
Ифтар экенин эч кимге сездирмесеңиз, ташкарыдан, пожалуйста, деди
Мехрибан айым. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалымдашынча, облустарда да өкмөттүк мекемелердин кызматкерлерине кафе ресторандарга иптарга барбасын деп кеңеш берилген.
Амирбек Азамовдун кабары. Бүгүн Борбор Азия апта ичинде программабыздан уктулган баардык кабармакаларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Силер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кыргызстанда жол коопсуздугун көзөмөлдү. Башкача айтканда, МАИ кызматкерлеринин аттестациялык иргөөсүндө 600 кызматкердин 186-сы өтпөй калды. Аттестациялык комиссия сынакты тармакты түп тамырынан кайра өзгөртүүнүн башталышы катары сыпаттаса, жыдыгандар мыйзамсыз коррупциялык жол менен өтүп, укугубуз бузулду деп, өлкө президенти менен башкы прокуратурага кайрылууда. МАИ системасында инспекторларды алмаштыруу кезектеги көз будамайлоо чарасыбы? Аттестациядан өткөндөр пара албаган, ак ниет, кесибин ардактаган кызматкерлер деп ишенүүгө болобу? Эмне үчүн жол эрежесин өзүбүз бузуп алып, анан МАИ-чиге өзүбүз акча сунабыз? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроого жооп изделген эле. Талкууга жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармасынын башчысы Талант Исаев жана көз карандысыз эксперт Касымбек Райымкулуулу катышты. Аны демейдегидей эле кабарчыбыз Айзада Касымалиева жүргүзөт.
Ошентип азыр айтылгандай 600 ашык МАИ кызматкерлери аттестациялык иргөөгө катышып 186 кулады. Азыр бошогон орундарга сынак жарыяланып жаңы кызматкерлер тандалганы жатат. Бирок иргөөдөн өтпөй калгандар аттестациялык комиссиянын тыянагына макул болбой башкы прокуратурага президентке кайрылып жатышат. Анда болуп ошол текшерүүдөн өтпөй калган милициянын запастагы майору Тынай Дүшөкеевдин жүйөсүн угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Мыйзам бузууларды санап кетсем, бул биринчиден президенттин жобосу бузулду, экинчиден ошол жерде отурган комиссиянын составында убактылуу положениеде көрсөтүлгөн адамдан тышкары башка адамдар келип отурулду. Үчүнчүдөн бул аттестация өтүп атканда баарыбызга бирдей тегиз болгон жок. Ушул себептен мен аттестациянын өтүшүн мыйзамсыз деп эсептейм. Мен өзүм 20 балл алдым. Мен өтпөй калдым. А эмне үчүн 17 балл менен өтөт, эмне үчүн 18 балл менен өтөт? Ушул тууралуу эч ким бүгүнкүгө чейин жооп бере албайт. Мен айтып кетсем, буларды мына Бешкемпер 22 бал алды. Бул убагында Исаевдин ДТП кылып качканда оформ кеткен экен. Ошо тууралуу жеке Исаевдин жеке ошо Бешкемперге көз карашы тууралуу Бешкемпер төткөлбө койду. Бул жерде Бешкемпер уже пенсияга чыккан. Возрасты менен бирок иштеген убактысы боюнча пенсияга жете элек. Ошон үчүн Бешкемпер ушундай себеп менен өткөлбө койду. Айтып отурсам мындай көп примерлер бар деп айтсам. Мен бирден бери өткөрбөгөн себеби менден юридикалык образованием жок дешти. Мен быйыл юридикалык образованием бар, быйыл бүтүп диплом зачта кылдым. Бул биринчиден. Экинчиден мага мурунку кызматтан кеткенсиң деп эмне себептен кеттиң деди. Мен айтып түшүндүрүп бердим. Бирок мен айтылгандарымды эч көңүл ашкан жок.
Талант мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына Тынай Дүйшөкеев президенттин ошо 2010 жылдын 25 октябриндеги жарлыгындагы ошо аттестация тууралуу жобо бузулду деп жатат да. Ошол жобого ылайык комиссиянын курамында болчу ИИМдин этика боюнча комиссиясынын төрагасы, юридикалык бөлүмдүн өкүлү, анан мамлекеттик органдардын структуралык бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү жок деп жатышат да. Анан ошондой эле бул жободо бейөкмөт уюмдардын катышуусу көрсөтүлгөн эмес деп жатышат. Анан деги эле майор Тынай Дүйшөкеевдин дооматы жүйөлүүбү?
Бунун айтып аткан Тынайдын дооматтары алдында эчтеке негизсиз. Биринчиден ушул президенттин бекитилген жанакы убактылуу жобо аттестация, баягы мамлекеттик кызматкерлердин аттестация өткөрө турган жобосун айтып атат. Ал бизге военнослужащийлерге, ички иштер сотрудниктерине эч кандай тиешеси жок. Биздин өзүбүздүн жобобуз бар, аттестация өткөргөн, ошонун негизинде биз өткөрдүк.
Ошо жобо боюнча бир жылга чейин аттестация болбош керек деп атпайбы? Анан кийинки жободо болсо ушул жанагы эле бейөкмөт уюмдар киргизилет деп кайра башкача көрсөтүлгөн. Ошондо кайсынысы иштеп атат азыр?
Эми бир жылга дегени дагы туура эмес болуп атат. Баягы биз айтып атышпайбы, бир жыл бул кызматта иштейлекпиз деп. Баары эле бир жылдан ашык иштеп атышат. Эмне дегенде баягы функционалдык милдеттери өзгөрүлгөн эмес. Башкы жол көзөмөлдө башкармалыгынын аты өзгөрүлгөн. Жол кайгыл кызматы деп эле.
Аны калп айтып атышабы?
Биякта туура эмес түшүнүк ошо нормативдик документтердин терең билбестигинен ушундай көп жаңылчылык чыгып атат. Анан Тынайдын айтып кеткен жанагы жол кырсыгына Исаев туш болгон деген ошону далилдеп бериш керек да. Качан болгон? Протокол түзгөн деп атпайбы? Качып кетип протокол. Ошол протоколдун көтөрүп туруп архивден алып келтирип көргөзсө болот эле.
Бул боюнча кененирээк сөз болот. Касымбек мырза, сиздер ушул сынак кодуну мыйзам бузуулар менен коштолду деп президентке, башкы прокуратурага кайрылып жазасыздар да, билдирип бериңиздер деп. Анан бүтүндөй эле анда аттестациянын жыйынтыгын жокко чыгаргыла деп атасыздар.
Мына мен алдында эл урматтуу деп айтат. Мен болсо былтыр бир жыл мурун эле ишине ийгилик каалап жакшынакка иним деп баштады элем. Бүгүн аябагандай капа болуп отурам. Мына менин колумда жобо турат. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 485-5 жобо. Бул жерде анык көрсөтүлүп турат. Биздин маи кызматынын начальниги айтып атат, бул жобо тиешеси жок деп. Анык тиешеси бар. Анткени ушул гана жобонун негизинде аттестация өтүш керек болчу. Ушул жер анык жазылып турат. Ушул жобо мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 220 статьясына ылайык мамлекеттик органдар административдик мамлекеттик кызмат ордуна ээлеген мамлекеттик кыскачы кызматчыларды аттестациялоонун тартибин аныктайт дейт. Так ушунда анык жазылган кимдер аттестация комиссиясынын мүчөсү боло алат деп. Бир жылга чейин себебизе кызматында ошол кызматкер аттестациядан өтпөш керек деп жазылган. Мына бир жыл боло элек. Мынакей буйрук 40-буйрук 23 январ 2013 жылы чыккан ошол инспекторлорго. Ошол жерде 2-пунктунда жазып турат: считать назначенный, орусча да, дайындалсын деп жатат.
Сиздин аргументиңиз?
Бул боюнча президенттин указы боюнча жанагы жобону бекитилген гос служащий боюнча биздин официалдуу түрдө госкадровый служба деп коебуз. Ошол жактын ответ бар. Ал бул жобо бизге тиешеси жок.
Түшүнүктүү.
Ушул жобону внимательно артын карап көрсө аякта жазылып турат. Военнослужащий менен ички иштер кызматкерлерине тиешеси жок.
Тараз тарап көрбөйт деп атасызбы?
Жакшылап внимательно окуш керек аны.
Элдин көзүнчө ушунчалык Кыргызстан боюнча айтып атат, өзү званиясы ушундай чоң кызматты болуп айтып атканына, мына ушул жерде менин көзүмчө элдин көзү токуп таап берсин ошону. Мына ушул элдин көзүнчө таап берсин.
Эч каршы. Менде официалдуу түрдө госкадровый служба.
Мага сиз айттың ушул жерде бар деп, ушул элдин көзүнчө таап окуп мага элдин көзүнчө. Ушул жарабайт деп.
Ошол тармакта мындай аттестациялар буга чейин деле өткөрүлүп келген. Анан бул жолкусунун өзгөчөлүгү ошо паранын күчүнө таянып өнүктүгүнөн арылдык деп аттестациялык комиссиянын мүчөсү, жарандык коомдун өкүлү Динара Ушакунова дагы эл журту ишендирип жатат.
Бул аттестация абдан мындай аябай катуу өттү да, ошондуктан бир 40% өтпөй калган. Албетте баягы ГАИде мурда аттестациядан өтүп атканда булар деген көнүп калганда акча менен сүйлөшүп алып, тааныштары менен барып эле сүйлөшүп эле аттестациядан өтүп койдум деген ошондой баа коюлуп эле жүрүшчү да. Анан биринчи жолу ушинтип аттестация чынында эле баарын чакырып, ар бири бүт эмелердин баарын өтүп конкурстардан, анан биз дагы алар менен сөзсүз суроолорду берип, анан кийин ошол жерден баарыбыз тең кайрадан кеңешип анан добуштарыбызды берген, бул башкача. Анан булар баягы башында эски аттестация, эскидей эле өтөт болуш керек. Эң негизги бир тааныштарыбызды таап эле начальниктер менен сүйлөшүп алыш керек деген ошондой эме менен даярдык менен ошо күтүп атышканда, даярдангандар өттү. Даярданбагандар өткөн жок. Көп эле мына биз көрдүк татыктуу татыктуу адамдар да иштейт экен гаида, чынында эле өзүнүн билими дагы бар, баары бар, бирок эч качан жылбаган, анткени баягы акчасы жок, шарты ушундай бир отура бергендер. Башкалар деле бар экен, келгендер, жаңы эле келип эле уже өсүп кеткендер, андайлар да бар экен, бирок билими жок. Мен ойлойм, эгерде чынында эле ошондой акча сураган, акча берилген фактылар болсо, булар ачык айтылыш керек фамилия менен. Мынтип бергенбиз, өзү билет деген бул арыз эмес, бул анонимка да. Мынтип любой мүчөнү, любой адамды мынтип шаап койсо болот да. Бирок эгерде чынында эле силер ошондой фактылар болсо, коркпой ошону айтыш керек. Бирок тилекке каршы биз пока бир дагы фамилияны уга элек. Президентке чейин арызданган, булар кайрадан булардын деңгээлин, билимин көргөзүп атат. Укук коргоо органдарында иштегенден кийин сен өзүң билесиң, эгерде сага арыз түшкөндөн кийин эмне жумуштар жасаш керек. Сөзсүз сен булар бизди окутат да, мисалы э мен барып туруп укук коргоо органга мисалы кайрылсам, алар айтат да, муну жаз, муну жаз, муну жаз, мындай жаса, тиги кайрыл, тияка бар депчи. Ай, өзүлөрү эмнеге андай жазбайт?
Ошол комиссия мүчөлөрү жол көзөмөлү инспекторлордун нормативдик укуктук актыларды билбесин, анан мисалы дене тарбия жагынан чабалдыгын, анан теңинен көбү тапанча ата албай турганын айтып жатышат да. Анан муну аттестация учурунда тартылган видеодон деле ачык эле көрсө болорун айтып жатышат, баардыгы ачык так болду деп. Анан эмнеге бул көрсөткүчтөр сизди нандырбайт?
Бул эле жана өтпөй калгандар эле тапанча ата албай калды, физикалык жактан кулап калды эми, баардыгы эле кулаган. Чын чынына келгенде 100% кулагандар бар да, бирок ошонун ичинен өтүп кеткендери болот го. Мына азыр жана айтып атты, 22 балл менен кулап калдым, 17 балл менен өтүп атат деп атпайбы? Ошондой
анан мисалы комиссия мыйзамсыз иштеп, мыйзамсыз түзүлүп калды деп, мисалы үчүн бул аттестация боло электе эле, мисалы бир жыл болбоду, боло электе эле чыксаңыздар эмне болот эле да, анткени же өтпөй калган үчүн.
Негизи мага булар бул жана аттестация өтпөй калып, анан кийин жанагы неме болгондон кайрылгандан кийин, анан мен ушул нормативный правовой актылардын баарын изилдеп чыктым, аныктап чыктым да, мынакей айтып атпайбы, мына бул тиги начальникке да айтып атам, мына көрсөтүп бергиле деп атам. Ошорахованын мына азыр чыгып мен аттестациялык комиссиянын мүчөсүмүн деп айтып атпайбы? Адагы муну жоого каршы болуп эсептелет.
Эгерде ушундай эгерде аттестацияда мисалы жыдыгандар болбосо, эгерде мындай нааразылыктар болбосо, анда жанагы мыйзам бузуулар анда жабылуу аяк койдон эле калат беле?
Жок, ал жабылуу аяк боюнча калбайт. Эмнегече жыдыгандар болот да, ал кулап калгандар болот. А негизи массалык түрдө жыдыгандар болуп атпайбы? Массалык кулагандар түрдө болуп атат. Мисалы 6 ай пенсиясына 6 ай калган адам жыдып атат, 1 жыл калган жыдып атат, алардын үй бүлөсү, 20 жылдан ашык иштеген кызматы каякта калат анан?
Талант мырза, ошол тапанча атканды үйрөнүүгө майын кызматкерлерине 1 жылда болгону 3 ок берилет экен. Самбо боюнча эч качан даярдыкты көргөн эмеспиз дейт. Анан мисалы чуркап, сиздер айткандай арыктап, дене мүчөсүн бир калыбына келтирелик, жакшынакай бололу десе, анда кирелди кечке 18 саатка чейин иштеген кызматкерлер бар экен. Анан шарт түзбөй туруп эле аларды бир бийик талаптарды койгон туурабы?
Канчалык шарттын баары түзүлгөн, министрдин атайын буйругу бар. Бир жумада 2 саат ар бир кызматкер, майы кызматкери болобу, участковый, уголовный розысканыкы болобу, милдеттүү түрдө ошо боевой служебный подготовка деп коебуз, ошону менен милдеттүү машыктанганга. Туура пистолет аткандан баягы октун тартылыштыгына карата азыраак тилекке каршы азыраак атылып атат. Бирок комиссия ошол пистолеттен аткан балдарды, алган балдарды көп деле көңүлгө алган жок. Анан жанагы 20
балл. Ар бир төртүнчүсү аталбайт экен деп.
Ар бир төртүнчүсү аталган, туура. Ошон үчүн көңүлгө алган жокпуз. Баягы бизде дагы күнө, баягы жетекчиликте ошо патрон жетиштүү эмес. Жума сайын атпайбыз. Эми баягы кварталда 1 жолу атылат экен пистолет. Ошого баягы 2 алгандарды, 3 алгандарды көңүлгө комиссия көп деле алган жок. Анан жанагы 20 балл, 19-18 балл деп атпайбы? Алдык кыйметтик. Ал комиссияга эле жөнөкөй эле бир көрүнүш. 21 алса эле 21 сөзсүз түрдө өтүп кетет деген эч кандай эч жакта жазылган эмес. Ал жөн эле баягы комиссияга келгенде көрүп туруп, эмне үчүн мынча балл болуп калды, эмне үчүн мындай болуп калды деп туруп, анан баягы комиссия мүчөлөрү
мисалы самбо күрөш боюнча эч кандай тренерлер менен келип, мисалы машыгы болбойт,
дайыма болот, эч ким
болбойт,
дайыма бул калыпсыз, дайыма болот. Машыгам деген ошо эметем деген жигиттер өздөрү барып эле машыгып, ошо эме жума сайын стадиондо физкультура өтөт, бул милдеттүү түрдө болот.
Сиз бул кызматта иштегенсиз да, ошондой машыгууларды чын эле ошондой убагында болуп эле уюштурулабы?
Эми азыр болот деп айтып атат. Анан мен аны өзүм билбегенден кийин, азыр иштебегенден кийин мен айта албайм бул боюнчачы. Мен бир гана нерсени айтып коеюн, мына протокол болуп атат да, мына булардын түзгөн протоколу. Мына протоколдо заместитель председатель аттестационной комиссии деп жазылып турат. Алдагы жоодо биздин жоодо президент менен бекитилген жоодо зам председатель деген жок. Бул киши зам председатель болуп туруп кол коюп атат протоколго. А зам председатель деген жок болгондон кийин бул кишинин колу да легитимсиз болуп калат. Экинчиден бул жерде ошол мисалы городской шаардык май кызматкерлериники болуп атат да, ошо шаардык май кызматкерлеринин шаардык кызматкерлеринин жетекчилеринин бирөө да кол коюш керек болчу бул жерде. Демек бул протокол да легитимсиз болуп атпайбы?
Чын эле ошондойбу?
Жоого туура келбейт.
Дагы бир жолу айтып коеюн, бул
жоодон тартып бере албай койбоду азырчы.
Военно служащийлерге жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аттестациясына тиешеси жок. Бизде ички иштер министрлигинде сотко барганда ошону сурап алсаңар болот, госкадровый службадан алсаңар болот.
Аны таап бериңиз, алдан таап бербейт.
Тиешеси жок деп атпайм буну.
Алда жооп турат, алдыңызга таап бербейт.
Бул официалдуу түрдө эмес. Бул жөн эле үзүндүлөрү жазып келип мага керек жок.
Сынакта ошол 15 мүнөттүн ичинде ар кандай мисалы Рим папасы кийим, анан силер менин жолдошумду эмнеге тососуңар деген сыяктуу бир кызык суроолор берилген деп айтып атышат да, анан мисалы келбет башына да карайбыз деген менен ошо курсактуулар кичинекей бала менен эле өтүп кетип жаткан учурларды көрдүк. Анан көп жылдык стажы барлар мисалы пенсияга бир жыл калган кызматкерлер четтеп калды деп жанан анда бул канчалык акыйкат сынак?
Эми мен дагы бир жолу айтып кетейин, ушул конкурстук сыноо бул абдан акыйкаттуу өттү. Биякта жалаң эле Исаев чечим чыгарган жок, биякта ушу 14 мүчө бар комиссиянын, ошол мүчөлөр кол көтөрүп чечим алып атышты. Эмне үчүн эле Исаевге күнөө жаап атышат билбейм. Биякта 14 член комиссия бар, анан комиссиянын төрагасы ички иштер министрлигинин орун басары, анан жанакындай жарандык коомду кошконубуз, ушу ачык айкын болсун деп ушу жарандык коомду кошуп атабыз.
Сиз өзүңүз үчүн да таң калыштуу суроолору болдубу? Мисалы үчүн ошондой эле Рим папасы сыяктуу эле дагы
андай суроо болгон эмес. Оңой, өтө эле оңой, өтө эле жөнөкөй эле суроолорду берип аттык. Бирок ошондо май кызматкерлери президентибиз ким десе Жантөрө Сатыбалдиев деп атса, анан ушу май кызматкерлерибиздин деңгээли ушундай болобу? Мынакей айтып кетейин, дагы мынакей бир экзаменационный эмени ала келдим. Жол эрежесин боюнча 10 суроодон экөөнү эле туура жазган. Ушу жол эрежесин билбеген май кызматкери ошо жолдо протокол түзүп башкаларды жол эрежесин үйрөткөнгө укугу барбы?
Сизден андырабы ушул аргументтер?
Жок, бул жагы менен менин талашым жок. Ошо өткөндөрдүн ичинен деле, өткөн кызматкерлердин ичинен деле караса жол эрежесин тапшырбай калган чыгышы мүмкүн. Мен айта албайм. Эгерде принципиально боло турган болчубуса, биз ошол официально булардын мен жактоочусу болдум. Анткени мен буга кийлигишпейин деп ойлогом.
Мисалы 17-18 балл менен өтүп кеткен фактылар барбы сизде? Мындай көрдүңүзбү өзүңүз?
Мен өзүм аны аныктай элек, мен эки эле күн болду мынакей баягы мага кайрылгандан бери эле. Бирок бул принципиально бул өткөндөрдүн ичинде текшериш керек болуп атат да. Ошондо дагы жол эрежесинен кулагандар чыгышы мүмкүн. Анан кийин экинчи мынау жоодо эле ушундай аягандай бир мындай бетке аягандай калыптуу сүйлөгөн адам экенсиз, мынау жоо колуңузда туруп толук жазган.
Дагы бир жолу сизге айта кетейин.
Жоо толук эле колду. Ошол жоо сиз жаңы жоо менен айтып атасыз. Жаңы эски жоо менен
чынчына келгенде. Бизде ички иштер министринде госкадровый службадан жооп бар. Керек болсо ошол жактан сурап алыңыз. Бияктан
бул экинчи бул биринчиден. Экинчиден жанагы бердин айтып кеткен бул киши айтып атпайбы? Мен эми тиги инспектор тиги кармак алган деп жанагы тиги
Бешкемпиров
айтып өтпөйдү. 2007 жылы июнь айында протокол алсын деп атат да, ал 2007 жылдан бери протоколдор жоголуп кетет. Аны бул киши жакшы билет. Бирок журнал сакталып калат да. Мен эми ошо журналды иштетип
турам. Журналды иштеттиңиз.
Июнь айында мас абалында турган бул кишини кармаган. Ошо Бешкемпиров деген кармаган. А ошо жоонун негизинде жанагы конфликт интересов деп бул киши ошол именно Бешкемпировду өтүп атканда катышпаш керек.
Сиз мисалы өзүңүздүн дарегиңизге көп сындар айтылып атат деп атпайбызбы? Анан чындап эле бир өч алуу ниети болгон эмес беле?
Болгон эмес. Ал Бешкемпировду дагы Тынай Дүйшекеевди мен биринчи жолу ошо сынактан көрүп атырам. Алардын 2007 жылы болсо дагы эсимде жок болмок, болсо дагы болбогон эми баягы ушак сөздөрдү чыгарып жаманатты кылганга эметип атат да, бул ички иштер органында биринчи жолу ушундай аттестация өтүп атат.
Сизге ошондой мисалы сөздөрдү айткан үчүн сиз жөнүндө мисалы сиз кандай чара көрөтүз?
Чара? Чараны эмнеге көрмөгөлөн? Көрбөйм. Аны дарылдеп беришсин. Ага мен чече албайм. Андай фактылар эми кичине баягы иште конечно эме болуп атат, ар бирөө баягы иштеп аткан кызматынан кетип атса, ар бирөөнүн ичи күйүп атат. Анан жалаң эле Исаевди жамандай бергени мен үчүн просто таң калыштуу да. 14 киши чечим алып атат да, анан Исаевди жамандап атышканы бул абдан түшүнүксүз. Бул аттестацияны мен ойлоп чыгарган эмесмин. Бул өкмөттүн токтомунун негизинде мурдакы премьер министр, мурдакы өкмөт ушу аттестация кылабыз. Аттестация түрдө, конкурстук түрдө май кызматына тандоо жүргүзүү аркылуу алабыз деген ушу коррупциялык мурдакы акча менен гавиге кирген системаны бускан биринчи кадам болуп атат да бүгүнкү
күндө. Асылбек мырза, мына азыр маечилердин билими, билим деңгээлин көтөрүү үчүн негизги талап катары ошол юридикалык билим болушу негизги шарт деп жатат да. Анан мисалы кээде жолду айдоочунун эмнеге токтотконун мисалы мыйзам тили менен түшүндүрө албай аткан кызматкерлерди көрүп эле жүрбөйбүзбү? Анан балким мисалы маечилер ошондой бир мыйзам тили менен чакылдап турса, анан мисалы айдоочулар деле сестенип кокуйун мыйзам бузбайын деген бир аң сезим келмектир да.
Жок, ал туура, бул аттестация болуш керек, болбой койбош керек, бирок мыйзамдын негизинде болуш керек. Талаптары мисалы бул кишилер мыйзамдын негизинде иштеш керек, ошону эле айтып атабыз, башка эчтекени айткан жерибиз жок. Мисалы жобонун негизинде эмне үчүн бул киши айтып атпайбы, эмне үчүн эле Исаев деп? Исаев деген республика боюнча жетекчи болуп атат. Республика боюнча жетекчи болгондон кийин ошол кызматкерлердин жакын жакташ керек болчу. Жободо дагы ички иштер министрлиги жөнүндө органдар жөнүндө мыйзамда дагы бул кишиге кызмат милдет жүктөлгөн. Ошолордун тиги укугун коргоо. Укугу деген эмне?
Анда эч ким кулабашы керек беле
аттестациядан? Жок, аттестация бир жылдан кийин өтүш керек болчу деп атабыз. Анткени бул мына приказ анык туруп атпайбы. 2013 жылдын 23 январында булар жаңы назначение бүткүл баардыгы. Бир жыл коюп туруп эле бир жылдан өткөзсө болмобу? Эч кандай талаш болмок эмес. Кулагандар эчтеке деле болмок эмес. Анткени айтмак мына бир жыл болду деп. Негизги ушул жерде болуп атат да.
Эмнеге бир жыл күтө алган жоксуздар?
Бир жыл күткөндүн кажети жок болчу. Эмне дегенде булар бүт баары каралган ким бир жылга чейин ээлеген кызматында бир жылга чейин иштеп аткан болсо алардын баары аттестацияга катышкан жок. Кимдер бир жылдан ашкан болсо баягы ээлеген кызматына ошонун баары аттестацияга катышты.
Ошол эле учурда бир жылдык мисалы жаштарды кетирип жиберишти көбүнчө, аларды андан көрө тарбиялап албайт беле деген пикирлер келип атат да биздин сайтка.
Бир жылда жол эрежесин билбесе, бир жылда жанакы жолдо регулировканы үйрөнбөсө андан кайсыл май кызматкер
тажрыйба топтойт беле иштесе. Иштеш керек да алар деле.
Өзүнөн көрсүн.
Касымбек мырза, мына сиз колдогон ошол кызматкерлер аттестация учурунда пара берүүлөр болгонун мисалы тактап айтканда Ошто иштеген бир инспектор сынактан өтүү үчүн 1,500 доллар ортомчу аркылуу бергенин ошо интернет булактары аркылуу таратты да. Анан сиздер мисалы ушул фактыны бир чын төгүн аныктай алдыңыздарбы? Анткени алар мисалы биз арыз жазып атабыз, ушундай болгон, бир жерлерге ушундай акча жеткирип келгенбиз, бирок акыркы сынактын акыркы баягы баарлашуу учурунда ставкалар көбөйүп кетип анан өтпөй калган үчүн анан ушул маселе чыгып атат деп.
Негизи бул мына жана ушак гана түрүндө айтылып атат. Кулап калгандардын ичинен Таласкан дагы, Нарындан дагы азыр чалуулар болуп атат. 1,000 доллар берсең өтөсүң, 1,000 доллар бербесең өтпөйсүң деп көп эле менен мурдагы кызматкер катары, мурда менин ардагер катары көп эле чалып атат. Бул ушак катарында. Эми могу азыркы териштирүүдүн жыйынтыгы менен ошонун жүрүшүндө көп нерселер аныкталат. Мүмкүн арыздарчы бергенбиз, мынакей өтпөй калдык же бердик, өткөнбөй өтпөй калды деген болушу мүмкүн. Бирок ушактын гана негизинде дагы бир айтып койгум келет. Мына бүгүн эле кабар келди. Мына ушул жана сүйлөгөн Ошураханованын эле бир жакындары айткан экен, Оштон 2 адамды азыркы бошогон орунга киргизем деп айткан дагы айтты деген дагы ушак сөз келди да. Балким ошондойлор да болгон чыгар. Ошол себептен ушактын негизинде ушак гана болуп атат да. Балким булар тастыкталып калышы мүмкүн.
Эми аны прокуратурага арыз берилди, официалдуу түрдө беришти. Прокуратура териштирет деп ойлойт элем.
Азыр мисалы маечинин орточо айлыгы канча?
9,000.
Анан негизи эле ушул акча менен бир ак ниет иштөөгө мүмкүнбү деген суроо жаралат да. Анткени мисалы азыр ушул ар бир орунга 10-15 талапкер бар деп жатышат да. Анан демек 10-15 талапкер болсоң да ушундай маянага иштегенге даярбы, разыбы? Ушул
көбү, көбү мурда дагы мынакей мурда иштеп жүрүшкөндө дагы ушу маек кызматкерине эмне үчүн талашып атышат? Биз деле көп деле суроо бердик ушу аттестациядан. 15 саат, 16 саат иштейбиз деп атасыңар, эмне үчүн жан талашып атасыңар? Ушу гаиге кармалганга барып участка болуп иштебейсиңби? Охранага барып иште, 1 сутка иштейсиң, 3 сутка бошсуң, бизнес кылсаң болот, жер айдатсаң болот деп. Жок, ушу маек кызматынан эле жан талашып ошо карманып туруп алышат да. Эмне дегенде күнүнгө акча түшөт да. Ошону баягы
элдер мисалы аттестациядан кийин мисалы ушундай бир паракорчулук ичине мындай тартса болот деп айтасызбы?
Паракорчулукту аз айтканга биз дагы көп кадам көрүп атабыз да азыр. Бул аттестация жанакы реформанын бир эле кадамы, бул аттестация.
Түрткү болобу ошентсе дагы?
Түрткү болуп атат. Болот. Эмне дегенде ошол биздин май кызматкерлерибиз жолдон айдоочулардан ушу пара талап кылбай таза иштесин деп туруп мына мен өкмөткө дагы сунуш киргиздим. Финансы министрлиги дагы бизди колдоп атат. Жанакы айыптарды чогултуп атпайбызбы республика боюнча? Мына мурдагы жылы 150 миллион, былтыр 170 миллион чогулттук, быйыл 200 миллионго жакын чогултабыз го дейбиз. Ошонун 15-25% бизге май кызматына кайра кайтарып бергилечи деп суранып атабыз. Ошо 25% ичинен жакшы иштеген, таза иштеген май кызматкерлерине премия катары берели деп атабыз.
Мисалы Касымбек мырза, сиз мурда Бишкек шаардык жол коопсуздугу башкармалыгынын башчысы болуп иштегенсиз, анан мисалы сиз жетекчи кезде майчылар пара албай бир ак ниет иштечү деп мисалы мындай так кесе айта аласызбы?
Мен так кесе айта алам. Анткени мен болгон толгон 2 ай иштеген мен. Ошол убактарда именно ошол жана биздин май кызматкерлерине биринчи талапты катуу койгон. Анан азыр мына Талант мырза айтып атпайбы? Май кызматкерлеринин айлыгы жөнүндө майнас жана мына өзү былтыр деле айткан. Бардык массалык маалымат каражаттарын айтат. Алар дейт кийимди 3 айда, 3 жылда, 5 жылда кийинбейт дейт. Айлыгы майнас аз дейт.
3 жылда. Реформ 4 жылдан бери алган
эмес. Реформа жүргүзөрдө. Буларды ассоциациялап чаап салганын ордуна ошолдун айлык майнасын көтөрүп, ошолордун кийимдерин баарын обеспечтедик. Анан барып талап кылса болмок да. Мен былтыр сурангам, ушу жаңы келгенде сурангам, Талант мырзаданчы. Тилекке каршы мынакей 1 жылдан бери мен мына концепцияны да колуна бергем. Муну баарын бергем. Тилекке каршы бизге окшогон мындай мурда иштеп кеткен кызматкерлерден эч кандай бир мындай насаат албайт, кеңешпейт, эчтеке кылбайт.
Бирок кайсы бир деңгээлде бир мисалы бир башталыш, бир жылыш болуш керек па? Анткени реформа деп келатканыбызга 20 жыл болду.
Туура, бирок аттестация кылып туруп эле чаап салыштан ал жылыш болбойт. Мына азыр канча чатак болуп атат. Андан көрө айлык маянасын көтөрүп туруп, ошолорго талапты катуу кылганда анда жылыш болмок.
Мисалы коррупциянын эки колу бар дешет да, бирөө берсе, бирөө алат деп. Анан мисалы негизи майчилер акча сурай элек деле өзүбүз мисалы батырак бай ишип жеринде бүтүрүп кетели деп капчыктан акча сууруп дароо колуна карматканга шашабыз да. Анан балким коомчулукта дагы бир бул системанын ушундай бир паракорлошу бузулуп кеткени кайсы бир деңгээлде таасир этип
атат? Бул жөнүндө дагы айта кетейин. Эмне үчүн азыр айдоочу ошо жанталашат ошо май кызматкерине акчаны берип коюп оңой кутулуп кеткенине? Эмне үчүн дегенде азыр кыргыз почтасына барып төлөш керек. Кечкисин кыргыз почтасы ачык эмес. Эртеси күнү барып горгайга барат, жергиликтүү гайга кызматына барат дагы очередьте туруп жумушунан суранып ошо правасын алганга акчасын төлөп коюп анан барып алат. Убарачылык көп болуп атат да. Ошону дагы биз
бузабыз. Мыйзамдык эле шимиктер дейсиз.
Ооба, ошону бузган үчүн дагы бир кадам кылып атабыз. Бул азыр жанакы терминалдар бар, пост терминал дегендер бар, терминалдар дегендер бар, безналичный расчет дегендер бар. Ошол жагындагы иштеп чыгып азыр банктар менен сүйлөшүп ошондо жанакы паракорчулук асаят. Эмне дегенде айдоочу оңой болот, ошо ордунан төлөп карточный система менен кетип калган.
Азыр эми мына кызматтан четтеп калган 186 кызматкердин мындан аркы тагдыры эмне болот? Эми алардын да аркасында үй бүлө турат.
Ички иштер министрлигинин буйругу менен бир ай убакыт берилген. Өтпөй алгандан кийин ошо ички иштер органдарында май кызматынан башка кызматка которулуп кеткенге бир ай мүмкүнчүлүк берилген. Которулуп кетпесе алар биротоло ички иштер органдарынан бошотулушту.
Бирок буга чейин мисалы өзүнүн кызматынан кичине кичирээк бир кызматка атсалышса болот деп атты эле, анан азыр кайра азыркы эле сынакка кайра даярданып келсе болот деп атат да. Анан бул эмнени түшүндүрөт?
Кайра даярланып өздөрү ошого татыктуумун десе башка кызматка май кызматынын ичине ушул эле конкурстук түрдө кайра баарын баягы физкультурасын баягы жол эрежесин регулировканы тапшырып туруп
ушул эле кызматка
кайра келип туруп тапшырса болот. Болот.
Бул өзү негизи терминалды ойлоп чыгып таптык деп атпайбы, бул аябында жаңылыштык болот. Дагы деле гай кызматкер айтат да бар терминалга бар дейт, а терминал таппай жүрөт. Буну деген цивилизованный өнүккөн мамлекеттерде колуна квитанция эле берип коет, бар төлөп кел деп эле.
Кыска айтыңызчы, кандай эмне кылыш керек?
Ошол себептен муну бар төлөп кел деп эле жөн эле колуна квитанция эле берип коюш керек. Болду, ошо менен эле төлөп келет. 10 күндөн кийин 15 күн төлөп келет. Аны чуркатып барып почтого төлөтүп болбойт. Ошол себептен реформаны так ушундан башташ керек болчу.
Рахмат, биздин убакыт чектелүү бүтүп калды. Биз бүгүн кантип жол коопсуздугу системасын жаңыртып адал иштеген кадрлар менен толтурабыз деген суроону жандырмагын тапканга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкарма башчысы Талант Исаев жана көз карандысы эксперт Касымбек Райымкул уулу катышты. Биз силер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берин Алпарган менен Айзат Акасмалиева. Көрүшкөнчө.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
а мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин принципиалдуу түбүнөн түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнө назар салыңыздар. Угармандардын Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине телефон чалып, өлкөдөгү түрдүү маселелер тууралуу жазып калтырган ой пикирлеринин негизинде түзүлгөн эл үнүн обого кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары. Талас облусундагы угарманыбыз кеңсебизге келип, президентке жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилерине төмөндөгүдөй маалыматтык билдирүү менен кайрылды.
Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасы Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сатыбалдиев, Кыргыз Республикасынын башкы прокурордун милдетин аткаруучу Салянова. Информациялык билдирүү. Талас облусунун жалпы элинин атынан талап. 1. Кыргыз Республикасынын Талас облусунун чек ара маселеси Казак Республикасы менен Конституциянын 8-чи беренесине ылайык чечилсин. 2. Талас облусунун кен байлыктарын казуу жана иштетүү 50 жылга мораторий жарыялансын. 3. Карабура районуна жайгашкан Жамгыр кен байлыгынын 3 жылдан бери иштетилгенине байланыштуу техникалык, экономикалык жана материалдык отчёту берилсин. 4. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Курманалиева кызматынан бошотулсун жана мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылсын. 5. Талас облусунун суу чарба маселеси каралсын. 5 июль 2013 жыл Талас шаары. Талап мөөнөтү 13 август 2010 жыл Кызыл Адыра айылында өтүүчү элдик жыйын. Талас облусунун жалпы элинин жыйынын уюштуруу тобу Жакыпбеков, Артыков, Шайбырова, Жулдасов, Рыскулбеков жана башкалар.
Кадырлуу угармандар, бул маселеге Талас облусу боюнча өкмөттүн областтагы өкүлүнүн орун басары Рыскелди Бойтиковдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Чек ара маселеси кечен током алып келди. Мурда баягы 2001 жылы кабыл алынган делегация боюнча 2008 жылы ратификация болуп кеткен. Ал боюнча элдин каалоосу менен былтыр 2012 жылы алмашуу боюнча иштер жүргөн болчу. Бирок бүгүнкү күндө ал нерсенин баары эл кайра жанагындай өздөрүнүн кайра бир макул эместигине байланышып мүмкүндө Казакстан республикасына байланышып мүмкүндө алмашуу маселеси токтоп кайра 2001 макулдашууга келип калды да. Ошондо мүмкүндө мындай караганда укуктарын колдонуп талаптарын коюп атат, бирок ал жанагы чек ара маселеси боюнча топтоштуруу иштери чынында облустук өкүлчүлүктүн полномочиясын билбейин, өзүңүз билесиздер. Бүгүнкү күндө 22 июль күнү Чолпон Атада ушул маселе боюнча дагы өкмөттүк деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда жолугушуу болот. Ошол менен көп нерсе чечилет да. Анан башкалардын баары ар бир нерсе баягы талапкерлерди мурда негиздеп туруп анан коюш керек да. Андай негиздегенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени себеби кен маселесин да ачып коюш деген чынында өкмөттүн жумушу. Бүгүнкү күндө 50 жылга мораторий коебуз деген маселе бар. Ар бир элдин ар ким баягы миң киши болсо миң ой бар дейт, ушул ойдун бирөө болсо керек менимче. Бирок бүгүнкү күндөгү кумтор маселесине байланышкан коопсуздануу ушул эл арасында бар да, ошого байланыштуу мүмкүн ошондой талаптар коюп атса керек да.
Өкмөттүн өкүлү койсун Курманалиеваны кызматтан кетирүү талабы канчалык негиздүү?
Кызматтан кетирүү үчүн бир мындай себептер болуш керек болчу. Андай себептер менимче андай себептер жок. Себеби кечээ күнү дагы вице премьер министр Кайырбек Сарбашев келип кетти. Бул маселе боюнча ар бир райондо жолугушуулар болду. Ошол жерде дагы өкүлчүлүктүн өкүлүнүн адресине карата эл арасында жакшы пикирлер бар экени айтылды да. Суу чарбасы боюнча бүгүнкү күндө кудай буюрса андай деле нааразычылык жок. Эртеэ жашта баягы суу эл беренбигине байланыштуу нааразычылык болгон, баягы сайдага келген суунун көлөмү аз болгонуна байланыштуу суу жетпеген маселелер болгон. Бирок бүгүнкү күндө ал маселелердин баары чечилип, жалпы эл суу менен камсыз болуп бүгүнкү күндө Манас районунда, Карабура районунда эгинди оруп жыюу иш чарасы өтүп атат да.
Деди Талас облусу боюнча өкмөттүн облустук өкүлүнүн орун басары Рыскелди Бойтиков. Ал эми Ош шаарында түзүлгөн адилеттүү ала тоо кыймылынын мүчөсү Жамбыл Камчиев эл үнү аркылуу төмөндөгүдөй кайрылуусун жолдоду.
Урматтуу мекендештер, биз Ошто адилеттүү ала тоо деген кыймыл уюштурганбыз. Ошо Кыргызстанда адилеттүүлүк болсун, экономикалык жактан, кадр саясатынан, шайлоо системасынан адилеттүүлүк болсун деп атайын уюштурганбыз. Биздин койгон маселебиз мындай: азыр ушул тапта саясий кырдаал дүйнө жүзү боюнча оор болуп атат. Мисалы, Афганистандан 1-2 жылдын ичинде НАТОнун армиясы чыгып кете турган болсо, биздин ушубузга караганда исламский движение Узбекистан деп коет, ИДУ деп. Ушулар боевиктер Тажикстан менен Өзбекстан чегарасына келип турат экен деген сөздөрдү уктук. Эгер ушул нерсе чын болгон болсо, биз үчүн аябай оор болот, себеби Кыргызстанда Манас аэропортунан НАТОнун базасын чыгарабыз деген маселе козголуп, ал бышып калды. Эгер чыкса, бизге аябай оор болот Кыргызстан үчүн. Ошону токтотуп алыш үчүн биздин адилеттүү ала тоо саясий кыймылы сунуш даярдап атабыз жогорку кеңешке, президентке, өкмөткө. Манас аэропортундагы Ганси дейбизби, НАТОнун базасы дейбизби, ушуларды кетирбейли, буларды Лийликтеги Испаниядагы базага жайгаштырыш, аны кеңейтип кайрадан реконструкция кылыш, анан Канттагы Россиянын базасын Чоңалайга көчүрүп барыш жөнүндө маселе козгойлу деп атабыз. Менин атым Жамбыл Камчиев, адилеттүү ала тоо кыймылынын мүчөлөрү болобуз.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берелик.
Мен Бишкектен Бекмурат Оргалай. Мен өлкө башчысына түрмөдөгү жаткан бейкүнөө жарандарга жана ар кандай статьялар менен камалып жаткан жарандарыбызга гумандуулук кылып туруп, бир гуманизация тууралуу мыйзамга кол коюңузду суранам. Анткени канчалаган жылдар бою мунапыс жарыяланбай, көптөгөн Кыргызстандын жарандары түрмөлөрдө сиздин гуманизация жана амнистияга болгон чечимиңизди күтүп турушат.
Эгемендүү өлкө болуп жаралдык, албетте чексиз бакыт жаралып, түтүн булай үз алдынча журт болуп, кадам таштап алга жыла баштадык. Муктажбыз деп сыртка колду сунабыз, чет элдерден түрдүү жардам алабыз, кумга сиңген агым сууга окшошуп, житип кетсе изин таппай калабыз. Элибизге көп аракет жасалып, мыйзам жасап жарлыктарды чыгарып, аткаргандар айрымдары өзүнчүл, чөнтөгүнүн камгыйды наптартып. Калып жатат бийик ойлор кагазда, ашыранбай турмуштагы жарышка, терактап жер жерлерде адамдар, түн токойдон жол истеген балача. Эңө болуу шартын түзөп оңдосо, өстегенде өгүз сумал күч толот, адир огуп каражаты болбосо, кантиванда кару толот, күч болот, калыгуулук төнөн.
Жумушу бар, азыркы Кыргызстанда пенсионерлер булар, коррупционерлер, ушулар жетирип жаштарды ишке алса болот эле. Жалаң коррупционерлер, пенсионерлер жетпей отушат. Пенсия чыккандан кийин кетишсин да, жаштар орун бошотушсун да. Эмне бул жаштар иш издешип башка жака кетиш керек, а бул пенсионерлер как раз коррупцияны жок кылгулар келсе ошолорду жок кылыш керек. Пенсионерлердин бирөөсүн калтырбаш керек бир күнгө дагы. Бул качанга чейин жаштардын иши жок, көрүнгөн жака ар кайсы мамлекеттерге кетип жок болуп атышат.
Кадырлуу угармандар, эгерде кен байлыктары же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемеден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми суроолор менен кайрылган угармандар аты жөнүңүздөр менен кошо телефон номуруңуздарды дагы жаздырып коюңуздарды өтүнөбүз. Анткени айрым бир маселелерди тактоо үчүн кайра кайрыла албай, сиздердин пикириңиздерди эфирден чыгарууга мүмкүн болбой калууда. Ошондуктан 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кулунак өтсүн.